Heyrðu þú nokkuð tíman þulur þegar þú varst aðalast upp?
Já, ég heyrði nú þulur, ég lærði þær aldrei. Ég eiginlega var, ég hafði ekkert gaman af þeim og svo, ég var náttúrulega ekkert lengi að læra vísur ef ég heyrði þær en þulurnar átti ég aldrei neitt við. En ég heyrði þær margar, sko.
Þulur og gátur og slíkt.
Já, gátur, já, þær voru nú æði notaðar. Þegar ég var krakki var nú verið að láta okkur geta á stundum. Það gekk nú upp og niður eins og gengur með það. En það voru sumar gamlar konur sem kunni hans mikið af þeim, að gátum og svoleiðið stóti. Já.
Og bænir, voru þið kendar bænir?
Það var nú lítið það. Ég held að ég hafi nú yfirleitt verið látið að gera eitthvað annað en vera að sitja inn og læra bænir. En þó heyrði ég þær og aðeins kann ég nú einu og eina svona.
Kanntu nokkrar gamlar bænir eins og fjóra guðs engla? Nei.
Já, ég kann nú aðeins og leys.
Já.
En það þá fundslíði drótt, sko, ég búin að gleyma því.
En þessar bænir sem þú lærði því svo aðast kunna, það eru þessar algengu bænir, það ekki faðir voru signinga og vers, kannski,
já,
vers.
Og vers og verstu guði faðir minn og svolítið nokk.
Já, hvernig ferðu með þá, það vers?
Ha?
Hvernig ferðu með það vers, Gísli, verstu guði faðir minn?
Í frelsarans ég svo nafndið. Hönd þín leiði mig út á eins og allri synd ég hafni. Ég hef nú aldrei lært meira en það af því, sko, af þeirri gerðinni en svo sko, kann ég náttúrulega brot úr ýmsum fleirum og getur verið að þegar ég fer að hugsa það kannski að það rifjist upp. Já. Og eins og kirkjubænirnar því ég kunni nú alveg orðið þegar ég var búin að vera með bara í 54 ár.
Já, já.
Þá kunni ég nú orðið kirkjubænirna, bæði undan og eftir.
Já, það er bænir sem er í handbókin.
Já, og þegar ég var strákur, sko, þá var ég látið lesa stundum útlistarnar þegar ég var á skólanum.
Já, það var eitt sem ég ætlaði að spyrja þau Manst þú nokkuð eftir húslestrum?
Já. Sko, ég las lengi húslestur.
Já. Hvaða bók lastu?
Það var sko, ég man nú getur hvaða presti. Ég á hana með sigur og get sýnt ég hana.
Var það hérna, já, á.
Það eru bara hugveggjur.
Já, þetta er Pétur Pétursson kannski.
Nei, ég Péturs postilla, jú, ég lærði nú að stafi í henni.
Jú, lærði að stafi.
Og biblíusögum. Já, og ég satt þá ofta sko á einhverjum skemil. Rétt hjá gamlu konunni sem var sko móður bóndar sem ég var hjá og þar var ég að stauta og sko og svo sagði hún mér til ef ég eitthvað fór með eitthvað skakt, bara skakt fram að þá leiði eittu hún en hún var við sína villar vinnu. Já, en áherslur allar sko náttúrulega sagði mér enginn til með það en að sko ég var það var að koma bara eftir mínu eigin hyggjuviti. Hvernig það fór? Þó held ég hafi nú lesið alveg skamlaust. En ég man einu sinni eftir því að sko ég var að lesa húslestur þetta var farskóli sko sem við höfðum. Það var kennt viku í einu á bæ. Þar sem krakkarnir voru frá, nema það var aldrei kennt þar sem ég átti heima. Og einu sinni var ég að lesa húslesturinn og þegar ég er að lesa, sko, faðir voru það þá heyri ég að það eru konir ókunnir mennir í bæjardyrunum. Og þá var, sko, las ég faðir voru það á eftir og blessunar orðin. Og ég var einmitt að ljúka við faðmóri þegar ég heyrði mannunum og þá tapaði ég niður blessunarorðunum sko Og ég var þá ekkert að dvína honum við að ég sagði bara amen. Og hætti lestrinum og að kennari sló á hrendan á mér og sagði helvítu, þetta gott hjá þér strákur. Hún þótti þá gott að ég var ekkert að dvína honum yfir þessu. Sagði bara amen eftir ég víst eftir efninu eins og Sigvaldis prestur. Ég held að ég í bókinni maður og kona, ef ég man rétt. Er það ekki?
Jú.
Já. Það er nú það.